Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3, 2, 1. Okay, we can go for
Velkommen inn i romkapslen til Eirik Musgå, Nils Johan Halvorsen.
And lift off!
Jeg har lyst til å begynne med et bitte lite sitat denne gangen, Eirik. Varme, gi meg varme, for kroppen min kald. Det jo sånn ute i verdensrommet at temperaturene lave og så kjempehøye. Og sitatet nerdy nok som det et sitat fra et legendarisk norsk band. For dagens gjest, Eirik, en musiker, radiolegenda har jeg lyst til å kalle den, og en manusforfatter, tv-selskaper og generelt vanvittig nysgjerrig type.
Vi kan si det. Vil du av... Eller vil du...
Nei, for du hadde ja, skulle okay. dra den der...
Da skal vi gjøre det, for at vi har...
Altså, du skulle dra den romkapselgreia.
Vi har romkapselen vår som vi inne i, og det jo... Dette liksom sånn... sånn suspension of disbelief, som så viktig i fiksjon. Så ja, vi... Altså, i dag så har vi et problem, og det rett og slett dette, at det finnes kriterier for å være romkapsler. Det gjør det jo. NASA og ESA, som sender opp folk i rommet, de har krav, liksom blodtrykk, helse, vekt, en del sånne ting. Jeg stryker helt åpenbart.
Ja.
Og så det høyde. Mm. Mm. Og makshøyden for amerikanske astronauter 1,93.
Det kan du bare drite i.
Ja, nemlig. Her kommer jo da, her, allerede så har vår gjest vært inne på det. Den høyeste astronauten som noensinne har vært ute og fløyt, han heter Jim Weatherby. Han fløy 5 ganger med romferia. Han var akkurat 1,93. Alle Apollo-astronautene var 1,80 eller lavere, og han som nylig så døde en legendarisk russisk kosmonaut,
ja,
Alexei Leonov, den første som vandret i rommet, han var altså faktisk 1,63, men det var jo... Men det var en grunn til det. Romkapsler små. Vi har et problem. Ikke sant vi har det, gjest? Kristoffer?
Gjesten enig.
Skau.
Altså, jeg ser jo at dette jo romrasisme.
Ja, eller rett og slett bare praktiske greier. Altså, ubåt også utelukket
ja, for deg. Ja, men jeg ikke så interessert, merker jeg.
Nei, fair enough, men du begynte å kjenne på høyderasismen når
ja,
romkapselen kom opp.
Ja, altså, hvorfor det med en gang man skal liksom lette fra kloden, så skal det liksom straffes å være lang? Det gjelder jo allerede på fly, yeah. Så det i gang på en måte.
Dette egentlig et innmari godt poeng. Jeg tror det mye handler.
Jo lengre unna du skal, jo kortere må det være, tydeligvis.
Ja, nei, og så det en annen ting, selvfølgelig også, at så snart du kommer vekk fra jorda, så kan du si at da, altså, du på månen, da, for eksempel, hvor du har en sjettedels gravitasjon, så jo, altså, en av ulempene å være høy, da har jeg skjønt. Jeg jo ikke en av dem, men en av de ulempene hvis du faller, så faller du jo langt. Ja. Men på månen så jo dette mye mindre problematisk, for du faller jo da mye mykt. Altså, du faller jo mykt.
Ja, og jeg mener også hvis man skal ut, jeg vil jo tro hvis man bosetter seg på Mars da.
Der det. Ja, nå vi inne på noe, ja.
Ja, ikke sant? Og man da faktisk får til dette her og flytter dit, og man føder og så videre, så vil man jo føde unger da, som blir påvirket av lavere gravitasjon. Og man vil jo få lengre mennesker, vil man ikke det?
Jo, faktisk så strekker folk seg i rommet.
Ja, var det jeg tenkte på, at de blir jo høyere.
Hvis du da skal bygge en koloni på Mars, så må du sende opp noe lange, sånn at du kan liksom designe det for de generasjoner som skal komme, så du vil bli lengre og lengre og lengre og lengre.
Da tenker jeg det jo derfor du skal sende korte folk, sånn at de kan strekke seg. Sender du deg, så får du folk som blir over 3 meter.
Du må sende noen som klarer å bygge de første tingene som lange nok, for altså 2 generasjoner senere, så skal det jo være lange mennesker der.
I get this, altså. Ja.
De som når opp det øverste hylle.
Nettopp, hvis de da kommer noen folk på 1,65 og driver og bygger lave og dørkammer og sånn, og så 3 generasjoner senere, så må alt rives fordi barnebarna stanger i taket. Det går ikke.
Ja, altså der
de trenger meg.
Jeg føler jo meg sånn, altså sånn litt fristet til å si, sånn, sitere tilbake til fremtiden, sånn, ikke sant? Where we are going, we don't need wheels, flygebiler. Altså, where we are going, we don't need dørkarmer. Vi får håpe at de har løst det problemet da, før vi kommer til Mars.
Det gjerne de enkleste tingene de glemmer.
Det ofte det, altså. Poeng, men altså, vi har altså invitert deg, Kristoffer, og du allerede blitt introdusert som den alt mulig mann du i norsk offentlighet, men jeg må innrømme at det jo en grunn til.
Ja.
Og det at du jo I mine øyne da, en av de som de senere årene har drevet og formidlet fagstoff på den kuleste måten.
Det var koselig.
Ja, men det jo sant. Altså, du driver en podcast som heter Rekommandert, ikke sant?
Ja.
Og der, altså, du det tas opp live.
Tas opp live oppe på postkontoret på Tøyen.
I Oslo, for dere som utenfor?
Ja, siste mandagen I måneden. Nå tror jeg det blitt fire år, altså.
Det det, ja.
Ja.
Og det alle slags temaer. Altså, det jo, alt jo fagstoff, men det liksom sånn Versailles, Slott, Oddvar, Brå.
Ja, det en veldig rar mix. Og jeg har skjønt nå, I starten så var det bare ting som jeg tenkte, dette må jeg, som jeg lurte på selv.
Ja.
Altså banan og Oslo-trikk og sånn begynte du med. Og så etter hvert så det bare est på, og nå har jeg blitt litt sånn at hvis det en som jeg merker har et utrolig stort engasjement knyttet rundt noe, så holder nesten det for meg, hvis det en som sitter på noe viten og vil veldig.
50 bøtter med urin.
Ja.
Hva skjuler seg bak en sånn titel?
Det skjuler seg grunnstoff. Det var Eivind Torgersen, det var han som var litt gikk I bresjen for den der å kåre Norges nasjonalgrunnstoff nå, vet du. Så den kåringen...
Jeg visste ikke dette, men jeg støtter han I det.
Ja, det ble vel Torium, tror jeg.
Ja, men det jo bra.
Selvfølgelig burde det være det.
Ja, det fint.
Bare rett og rimelig, synes
jeg. Ja, jeg tror det var det
det ble. Det opp til flere kjernekrafttilhengere, så det bare bra.
Ja, ja. Ja. Alle tilhengere nå, eller?
Jeg har vel blitt opplyst såpass at jeg tenker at why not?
Ja, ikke bare det, men hvis vi skal ut I rommet, så må vi ha kjernekraft, for så snart vi kommer utenfor jorda, så det jo ikke noe annet enn kjernekraft, egentlig.
Ja, jeg også snudd, altså. Jeg også på nå, altså.
Så nuclear, altså. Men uansett, så det var... men altså, det jeg må spørre deg om, da, det jo... Tross alt da, med den bakgrunnen du har, du kunne lage podcast om hva du vil, og de fleste med for eksempel artist- og entertainer-bakgrunn, de lager gjerne om utgangspunkt I det. Hvorfor? Altså, hvordan ble du så nerdet? Det jo spørsmålet mitt. Hvor kommer det fra?
Det har jo egentlig alltid ligget der, fordi vi har hatt en sånn radiosending på Radio Nova I snart 30 år nå, hver onsdag, og det ligger oppe på Morstua, så bor jeg på Grunnløkka, så etter sending så pleier jeg og tekniker, Frode, så går vi hjem. Det tar jo sånn 45 minutter, og han jo ganske mildt nerdete mann, så jeg har alltid brukt han som en sånn, hvis det noe jeg lurer på. Jeg husker spesielt da Stephen Hawking døde, så var det sånn, ok, nå døde Hawking, men hva var det største egentlig han fant? Hva arven etter Hawking? Og så spørte da kunne jeg alltid spørre Frode. Og så jeg tenkte jeg sånn, dette koser jeg meg jo veldig med. Mm. Og så var jeg ikke noe redd for å være dum over Frode, så jeg kunne liksom spørre om, og bare holde på til jeg skjønte det, hvis jeg brukte noen rare ord og sånn. Og tenkte, faen, jeg har egentlig lyst til å gjøre det der. Tenk å kunne gjøre det der mye. Og så åpnet postkontoret på Tøyen, så spørte jeg de som trengte det. For da hadde du jo ikke noe ting der. Kan jeg låne det?
Men det noe sånn gammelt? Altså, for jeg kan si, altså,
ja, det jo det.
Jeg jo født I 64, så jeg husker Apollo, liksom, jeg husker månelandinger. Ja. Det ingen tvil om at det var det som gjorde meg så utrolig opptatt av verdensrommet. Da.
Ja.
Så ofte så begynner jo med det, ikke sant? Altså at du blir tent I barndommen. Du vel kanskje ikke fullt såpass gammel. Så du,
70-modell.
Ja, så du husker...
Ja, ikke sant? Det nesten... Det akkurat ikke det.
Akkurat ikke.
Akkurat ikke.
Ja. Men det var jo samme som alle andre...
Det var masse space da, også 70-tallet
var mye. Jo, for all del, men altså, det forskjell på hva jeg faktisk har husket det faktiske som skjedde. Eller,
skulke skolen for å se folk opp på månen som jeg faktisk husker.
Ja, nei, det gjorde jeg ikke, men det var jo samme som alle... Jeg følte at alle drev med det samme. Det var bøkene om dinosaurer, og så var det om verdensrommet. Det var de to tingene de gikk I.
Ja.
Det begynte jo der, altså.
Ja,
fossiler og planeter
ja.
Nei,
men altså, det er jo helt sant, det jo det som har trukket oss og så antar jeg, altså, filmer for eksempel altså ja. vi hadde jo for ikke så lenge siden hadde vi en filmspesial her I romkapsel
veldig innfløkte regler, romfilmer egentlig,
ja, altså ja.
Filmer de måtte være I verdensrommet, eller?
Ja, helst foregå I verdensrommet
ja, har du ikke aliens liksom? Ikke aliens som kommer hit liksom?
Nei, ikke på jorda, vi ikke må være jorda. I verdensrommet
vi må være fysisk I verdensrommet
ja.
Hva het den der litt sånn tidsreise til greia som vant Oscar og greier hvor de måtte flykte fra den støvete planeten vår
riktig
Har du lyst til å si Inception, stemmer det?
Nei, det ikke Inception, drømmene, jeg vet hvilken du mener
med Matthew McConaughey
Den
likte jeg jo
ja, den fin
for det var litt sånn, var det gøy med den tidstrøblet
vi endte så faktisk om Marsen også med Matt Damon
Marsen fin Den veldig fin.
Dyrke poteter I bæsj, det
Ja, det godt, altså.
Noen måtte åpne den der, for by the way, jeg ser det som min jobb.
Ja, ja. Ja, men den var god, altså.
Ja. Nej så vi har alltså så vi har liksom disse her, så du ser för en del såna filmer och du har
Jo men det är mest böcker alltså. Ja.
Interstellar.
Interstellar. Tack.
Yes. Ja. Men, jo men det sån innanför detta så är väl inte så egentligen bok som jag måste säga si, Three Body Problem som har varit en stor upplevelse.
Den Ja, her,
har du vært inn på den?
Jeg var norsk fagkonsulent før den kom ut på norsk. Yes. Den fantastisk. Den er bra, folkens. Trelege med problemet heter den på norsk, og det gjør den ikke minst fordi jeg insisterte på det, fordi jeg hadde tenkt å kalle det noe annet, det må jeg få lov å si. Og det er et kjent astrofysisk problem, ja.
Og den kjøpte jeg på lørdag, som jeg har akkurat begynt å lese den, fordi vi hadde snakket om et eller annet, og så dukket det opp i Facebooken min, at Asbjørn Slettemark anbefalte den boka, ja. Og så så jeg på cover, og der stod det navnet ditt, Eirik, og da tenkte jeg, ja. Dette her jo skjebnen, jeg må bare lese den boka.
Det en must, altså.
Det er utrolig kult å se science fiction komme ut av Kina nå.
Ja.
Det det. Det har begynt å ta av der borte også, for det har vært så utrolig vestlig. Det har vært veldig mye sånn der altså hvite menn på i 50-60-årene som har skrevet om romkrig, og nå begynner det å liksom løsne litt.
Ja, og det hard altså. Leste du etterordet der, eller?
Ja.
Han jo ganske sånn på, hvis vi finner noe liv på der ute, så det liksom, det bare en ting å gjøre. Drep det. Og det mener han av hele sitt hjerte. Og, altså, det
han ikke alene om å mene det.
Nei, det jo stjenhårt utgangspunkt, for altså, det rokker vi mye.
Altså, vi får jo se, i vår sending om hvorfor det så stille der ute, så jo en av forklaringene jo at det noe der ute som bare systematisk utrydder alt som lager lyd, ja. Hvilket betyr at vi da i deep shit.
Ja, eller det vi som kommer til å gjøre det?
Eller det vi som kommer til å gjøre det?
Ja.
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 Du, altså før vi inviterte deg så tenkte jeg at, altså siden vi jo da, altså vi har liksom tett på dette som en sending hvor vi skal prate om romfart,
ja.
Verdensrommet, mm. og også vi hadde tenkt å prøve å håndtere noen lytterspørsmål, for det har vi fått.
Ja, du tror det eller nei, og igjen da, som vi må bare si det, hjertelig tusen takk til alle som hører yes. på rommekapsel-podcasten vår, og ikke minst også sender inn spørsmål og engasjerer seg, takk
yes.
for det.
Yes, og da, så i dag får dere belønningen, oh. men siden du altså vår gjest, så skal du få lov til å stille spørsmål.
Ja, kan jeg stille med en gang?
Eller komme med en fundering, whatever. Ja, her ja. Det åpent.
Ja, jeg tenkte på det egentlig. Det var ganske mye som rørte seg ned på her på vei for den dag. For nå var det jo akkurat Nobelprisen, ble jo akkurat delt ut.
Stemmer det?
Det var jo noen greier som gikk på planeter og greier. På,
Exoplaneter fikk blant annet, ja. Det var bra.
Ja, jeg har alltid lurt på, hvorfor deler de ut så sent? Altså, det jo noe ja. Som ble funnet ut for lenge siden, altså, ja. Så kom prisen nå. Ja, det samme han som fikk for litiumbatteriene, 97 år gammel, så vidt de rakk å gi ut den, altså, det lenge siden han måtte ut det.
Og Albert Einstein fikk aldri Nobelprisen for relativitetsteorien, de ga han for noe helt annet. Det er helt spredt. Nei, det skyld på svenskene. Blame Canada.
Ja, nei, altså, det jeg lurte på var, og det, altså, hvor fort beveger solen seg, lurte jeg på. Altså, hva tempoet på solen?
Og der vi inne på bevegelse i universet. Det jo et kult, for alt beveger seg, ikke sant?
Ja, og det det som gjør det. Og da begynte jeg å... Og du hadde et tall på det, hadde du ikke?
Jeg hadde det, det var det som var greia.
Altså, det sånne spørsmål som jeg får vondt i huet.
Ja, fordi jeg lurer på, ikke sant? Vi har et tall på... Ikke sant? Hvor fort tror du solen beveger seg?
Ja, nei, altså, de sier... Det de har regnet ut, det kommer an på... hovedgreia her, i forhold til hva? Nettopp. Men i forhold til det svarte hullet i midten av Melkeveien, da.
Ja, og nå gjør det enda mer.
Ja, men det, altså, det svarte hullet i midten... Altså, for at vi roterer jo rundt det. Så ja. Vi gjør det akkurat som en planet går rundt sola.
Og fikk jeg lyst til å kaste inn her. Gjelder dette alle galakser og solsystemer? Det et svart hull i midten som gjør at vi spinner rundt det?
Jeg tror etter hvert man kommer til at det vel antagelig de aller fleste store i hvert fall har det.
For de som ikke har det, vil de da nesten stå stille?
Ja, altså de vil ikke nødvendigvis... Altså, de vil jo se ut som mer som skyer vår, har en ganske tydelig struktur. Den jo en svær skive, roterer ganske fort, og så har du en del galakser som bare ser ut som blobber, men de ofte mye mindre.
Og da kan du tyde på at det ikke et svart hull?
Ja, og det kan hende at de faktisk en galakse, kanskje en bit som har revet seg løs, eller som under dannelse eller noe sånt nå, så vi har jo disse her, vi har jo to små nabogalakser, de magellanske skyene, som vi dessverre ikke kan se fra Norge, men de ser som to små tåkeflekker eller skyer på natthimmelen, hvis du drar sør for ekvator, typ. Ja. Drar til Afrika, Sør-Afrika, Australia, da ser du dem. De har, så vidt jeg husker, så har ikke de svarte hull i seg, så det nok de svære, tunge, vi lever i en ganske store feit galakse, da.
Ja, altså vår svær.
Den ganske svær, altså, den ikke de største, men den heller ikke, den liksom sånn, den en god galakse, den sånn gjennomsnittsgalakse. Galakse.
Frankrike.
Ja, litt
I forhold til...
Der vi.
Få se på galaksen din.
Men altså,
først. Hvor svær er galaksen din?
Men altså farta, ja. 828 000 kilometer i timen.
Eller, I forhold til hva? I forhold til det svarte
hullet? I forhold til det svarte hullet, og da sirkulerer den rundt med den farten, og da svirrer den, altså da suser den rundt i over 800 000 kilometer i timen, og da bruker den over 200 millioner år på å gå en gang rundt. Det det som alltid kalles for et galaktisk år.
Ja.
Så det liksom sånn, det en sånn, ja.
Ikke sant, for det da hastigheten på sola rundt.
Ja.
Og så har du da vi, altså jorden i seg selv, jo da med på den runden.
Ja, og ja. Vi går rundt sola i en fart, det må ikke glemme.
Ja, ikke sant?
Så vi suser også nå i full fart rundt sola, som suser rundt det svarte hullet.
Ja, ikke sant? Så vi har jo da, altså, for det jeg tenker på, det jeg egentlig satt og funderer på, hvor mange hastigheter kan jeg tilskrive meg selv her jeg sitter stille? Og jeg kan da, jeg har jo da okay. jordrotasjonen, ja. Jo en hastighet. Den beveger jeg meg med.
Ja.
Det vi enige om. Det en hastighet.
Skal vi starte med den?
Ja, men ikke sant? Ja. En, og så har du da hastigheten som vi, hele jorden, går rundt solen. Det en annen hastighet som ja. Jeg også beveger meg med. Og så det da hele forbannede galaksen. Det en tredje hastighet. Og så det jeg lurer på hvor mange hastigheter kan jeg tilskrive meg selv forskjellige her jeg sitter stille?
Det av eller på en tredjemølle?
Jeg sitter her nå.
Okay, ja, okay.
Her sitter jeg stille, men han sitter på en stol med hjul, da, men akkurat nå så den stille. Men hvis ja. Han begynner å bevege den, vi antar at han har den stille, så vi gjør det litt enklere.
Ja, vi skal gjøre det. Jeg
det
helt
finnes
lost.
En fjerde...
Eller når jeg dør da, for å ta det sånn, hvis okay. jeg hadde dødd her nå.
Da faktisk... finnes det også en fjerde hastighet. Men kan, vi kan bare starte med den første, som du sa, jordas rotasjon, for det jo faktisk et poeng. Akkurat nå så roterer vi østover, altså vi farer østover, med en fart på ca. 800 km i timen. Fordi ja. Hvis du hadde vært ved ekvator, så hadde hastigheten vært ca. Dobbelt så høy, for at, ikke sant, jorda større ved ekvator, og så blir den mindre når vi kommer til 60 grader nord, halvparten så stor. Dette viktig av en grunn, og det en sånn ting som, jeg har skjønt etter hvert at, det tok meg litt tid å skjønne det også, det har veldig mye med romfart å gjøre, og det altså dette grunnen til at alle de viktige romfartsoppskytningsstedene, de står, de peker mot øst, og det et eller annet sted hvor det tomt i øst, altså for eksempel Cape Canaveral, ligger
ja,
ved Atlantakysten,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og Baikonur i Russland har en svær ørken i Kazakstan, og ESA, europeerne, skyter opp fra Fransk Guyana, som har igjen klar utsikt til Atlanterhavet, og grunnen du vil skyte mot øst, for da får du gratis drahjelp på den fart da.
Nettopp.
Da får du, hvis du skyter opp, altså når du skyter opp fra Cape Canaveral rett østover, så får du 1400 kilometer gratis, det mye altså. Det 5% av farta du får ekstra. Hvis du skyter opp motsatt vei, så taper du 5%.
Det vil dette da føre til at nå må man foreta noen årstidsvurderinger når man skal i retning ting og tang?
Nei, ikke egentlig, nei. For at den farta, den konstant hele året.
Ja.
Men...
Hvis vi skal ta andre planeter og sånn, så må man jo planlegge veldig nøye.
Da må man planlegge veldig nøye. Da må du skyte opp helt riktig når planeten står på riktig sted, når romskipet på riktig sted. Helt riktig. Ja. Det derfor du har sånne amerikaner snakker om launch windows eller oppskytningsvinduer.
Ja.
Og hvis du for eksempel skal til Mars, så det er ofte bare noen få timer for eksempel, at du kan skyte opp for å få optimalt med fart. Da får du maks drahjelp fra jorda. Mars står på riktig sted. Du får maks drahjelp av jordas fart rundt sola, for den vil du også ha.
Ja.
For det stemmer jo altså at jorda går jo også rundt sola med en fart, som hva var det for noe? 30 kilometer i sekunde, som noe sånt som sånn 200 000 kilometer i timen. Den vil du også ha drahjelp av.
Ikke sant.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Så ja.
Det deilig, altså. Jeg liker så godt at, for dette så man ikke tenker på, at det noen som gjør denne... Altså, vi hadde ikke kommet oss dit om ikke dette var med i beregningen også. Jeg blir glad av det, vet
du. Ja, jeg blir det jeg også, og jeg synes jo faktisk, altså særlig sånn, det en logikk i alle ting da. Altså, ja. For eksempel, en av grunnene til at Europa aldri egentlig ble noen romstor makt, men etter hvert liksom ga fra seg teknologien sin til russerne og amerikanerne, det jo blant annet at vi har ikke noe godt sted å skyte opp fra.
Nei.
Altså, det finnes ingen steder på det europeiske kontinentet hvor du kan skyte opp, og så det tomt i øst. Det jo, hvis du skyter opp, for eksempel hadde du skutt opp fra Frankrike da, franskmennene har jo raketter, men de skyter dem jo da opp fra Sør-Amerika, fordi hadde de skutt opp fra Frankrike da, og så begynner du å slippe ned første trinnet, det faller ned igjen, ikke sant? Du har brukt det opp. Ja, dette ned på Tyskland da, ikke sant? Ja.
Mm-hmm.
De eneste som ikke bryr seg om det, har jeg lært av Erik Knut, det kineserne, for at der kan det bare ramle ned hvor du vil.
Ja, så det finnes, hvis man går på, hvis man googler det, så det sånn...
Ja, som three body problem, de mener jo at vi bare skal drepe alt der ute,
ja,
uansett. Det ikke så farlig med vårt eget heller.
Nei, nemlig inklusive kinesiske landsbybeboere, så hvis du liksom googler sånn Chinese rocket crash, så vil du se sånn små landsbyer i sånn Xinjiang-provinsen, og så det sånn, midt på sånn plass, på sånn, på torget i landsbyen, så ligger det digert rakettvrak, som sånn kinesiske myndigheter, og så bare bare hvis det blir litt mye bråk så bare så skrur de det av. Så ja, så,
men du sa det var en fjerde hastighet.
Ja, og her jo greia, og det selvfølgelig, altså vi jo, altså universet utvider seg, ikke sant?
Ja.
Og da jo spørsmålet, og her har, altså jeg har også lurt veldig på akkurat det der. Altså finnes det en sånn egen hastighet der da?
Ja.
Og det man pleier å si at det jo hele universet som utvider seg. Det ikke bare galaksen som flyr ut I et tomt rom, men alt utvider seg. Hele tidrommet strekker seg. Og I sånn sett kan du si at på sett og vis så beveger vi oss kanskje ikke egentlig så mye I forhold til hvordan universet utvider seg. Men galaksen vår driver faktisk og flyr den også.
Herregud, ja, ikke sant?
Og her greia, man har greid å måle det ved å se på at det en liten, når man har liksom ser på hele universet, sender du sånn bakgrunnsstråling, sånn der litt svak infrarød stråling, ekko etter det store smellet,
ja.
Som cirka sånn 3 grader over absolutt nullpunkt, så det kalles ofte for 3 grader stråling, sånn veldig svak infrarød stråling. En flekk på himmelen litt varmere enn den motsatte flekken som, siden av himmelen, som litt kjøligere, og det tror man skyldes at vår galakse liksom flyr I den retningen. Og det 2 millioner kilometer I timen. Så vi So yeah.
Så fort det.
Så la en gang til. 800 kilometer rundt snurrer rundt.
Ja.
200 000 kilometer I timen rundt sola. 820 000 kilometer I timen rundt galaksen. Og 2 millioner kilometer I retning av God knows where.
Det noen små kilometer med de tektoniske platene som flytter seg også? Noen meter
ja, ja, det helt sant.
Tydelig, ja.
Det stemmer. Altså,
noen centimeter
her. Vår, nå jo ikke jeg geolog, men jeg mener å huske at vår kontinentplate driver med noen centimeter I retning av Nord-Amerika, som det hvert år, tror jeg det Så ja, det
noen
jo
centimeter
det.
I året.
Det noen centimeter I året. Det har vi jo blant annet, satellitter som har hjulpet oss til å måle.
Hvor klarte vi nå? 5?
Der vi 5, og så, men så må ikke, så vil jo da, hvis det hadde vært en kvantefysiker her, så vil de påpeke at alle atomene I kroppen din driver jo også og vibrerer og beveger seg.
Ja.
Så du jo egentlig sånn sitrende sekk av vibrerende, dirrende bevegelse.
Ja, ikke sant?
Så ja.
En sitrende sekk av en dirrende bevegelse, det en sånn setning som hentet ut fra en sånn novelle I Cupido eller noe sånt, føler jeg. Det var,
Usch, men nå var det du der. Som gikk dit, ikke jeg. Oh, vi ender litt for ofte der, vi stadig på grensa.
Jeg blir gjerne å tenke på at det der, at det blir, at fordi hele driten utvider seg, og forstyrrer alt som har med altså forstyrrer alt som har med normal tenking å gjøre med tid og alt mulig at ja for du må liksom hvordan skal du beregne farten der for du har du altså hvordan beregner du farten på utvidelsen av jeg skjønner ikke det hvordan av utvidelsen av universet
nei
fordi, det, altså, for du har ikke noe hva holdepunktet på en måte
nei helt riktig altså der, det helt sant du kan ikke egentlig og derfor sier jeg også at når det gjelder liksom vår fart I forhold til utvidelsen av universet så blir det innmari vanskelig og det blant annet for at vi jo ikke helt sikre på hvordan det der universet vårt utvider seg heller
nei.
Akkurat nå så mener man jo at universet faktisk akselererer altså det utvider seg stadig raskere
jo lengre ut du kommer
ja og det ja og det og kanskje også over tid og hvis det stemmer da,
ja.
Så det klart, så kan jo universets skjebne bli riktig interessant, for da kan jo liksom hende at liksom alt bare river seg I filler en gang I...
Ja, for det det til og med at, ikke sant, at da blir farta tar igjen, og så blir alt revet
ja,
I biter til slutt.
Ja, altså man snakker jo...
Stretcha.
Amerikanske bøker driver til å snakke om det de kaller det som The Big Rip, altså at akkurat vi har jo The Big Bang, og så trodde man at alt bare skulle sånn slokne en gang, men nå har man begynt å snakke om at hvis det akselererer, og bare fortsetter å akselerere, så kan det hende at det ender opp med sånn stor, at hele tidrommet revner.
Hva tror du skal skje da? Det noe som har tenkt noe rundt det?
Ja, da kan tidrommet opphøre å eksistere. Da, altså, hvis en sånn rift da, oppstår I tidrommet, så opphører universet å eksistere, men den beveger seg med lysets hastighet, hvilket vil si at vi merker det ikke før det skjer.
Ja.
Så med andre ord, det kan hende at denne sendingen slutter nå, men hvis den hadde gjort det, så hadde altså, tidrommet hadde opphørt å eksistere, atomer, krefter, alt.
Ja, men det vil bare utvide seg til evig tid med lysets hastighet?
For øyeblikket så det man sier nå at liksom sånn ytterst det nesten lysets hastighet ja, fremdeles det der man
ja.
Men så kommer denne greia med at det går fortere over tid inn, og det ganske det en oppdagelse fra de siste 15 årene
det bare jeg som blir gæren, eller?
Nei,
jeg kjenner du også på at det helt på grensen av hva hodet ditt klarer så du synes det gøy
jo, men, vet
du blir ikke gæren, eller?
Jeg blir sliten av det, og ja, det tror jeg alle blir
jeg sa jo det at jeg får vondt I huet av det der
ja.
Av de spørsmålene
ja. Jeg synes det kjempegøy og inntil et visst punkt, og så må jeg bare stenge døren
ja.
Fordi man kjenner at man I ferd med å eksplodere
ja, men det akkurat det som problemet ja. Med sånne sånne spørsmål som det der, men da merker du har jo da åpenbart mye større toleranse for, for den, å følge den rekka enn det jeg har, for at jeg får sånn, har lyst til å bare stenge døra og, og tenke på en farge eller en sang eller et eller annet sånt, noe, et eller annet mondant og enkelt.
Men jeg tror det litt av trikset, og det, fordi jeg helt enig med deg litt, men jeg synes, det jeg synes som deilig med det, at det litt sånn som, det litt som å ta push-ups. Det forferdelig vondt å ta to hvis du ikke har gjort det på lenge. Men hvis du tar to hver dag, så plutselig kan du ta tre. Altså man må, man gå inn og ut av situasjonen litt.
Så nå, jeg tror, ja. Ja
man, det noe av det mest voksne jeg har hørt noen si på veldig lenge.
Ja, det
ja, men det man må, jeg synes det veldig deilig å være der litt grann, og så ja. Når jeg kjenner at galskapen kommer krypende, så må jeg løpe i ja, sånn retning. Ja. Jo, men man kan ikke snakke om det alene. Man må ikke tenke på det alene.
Nei, og jeg, gjerne heller ikke om kvelden. Det faktisk et godt tips. Jeg pleier å råde folk til det og si at, vet du hva, hvis du skal tenke på disse tingene, så gjør det gjerne i sånn der avslappa, koselig situasjon. Ja. Gjerne mens det har lyst ute, for hvis du blir liggende om kvelden, så kommer det Altså, det jo noen som har kalt det sånn eksistensiell angst. Ja, altså, det jo for at det veldig tett knyttet opp med altså, universet, evigheten, da tankene går veldig fort i døden. Så du blir veldig, det veldig sånn beslektet med dette med sånn, det bare evig mørke.
Og at ting meningsløst, selvfølgelig.
Ja, ja.
Fordi,
ja.
Fordi at denne podcasten kommer ikke til å eksistere etter The Big Rip. Hvorfor skal jeg lage den da? Aktivt?
Nemlig, og det jo da, det jo sånn, altså kosmisk nihilisme, som det av og til kalles for. Som
gjør det det?
Det gjør det. Kosmisk nihilisme, og det altså, hvis man leser det, det altså faktisk, altså, det jo ideen, ikke sant, nihilisme som liksom denne filosofiske retningen om at det finnes ingen Gud, det finnes ingen større mening, livet grunnleggende sett meningsløst, og det vi som skaper vår egen mening, liksom.
Og det noen av dere som har sett denne boka når han, filosofen Einar Duenger Bøen, vet du, har kommet med en bok nå?
Nei.
Som heter Meningen med livet, hvor han påstår han det den beste reklamen jeg har sett for noe som helst. Det en kort liten YouTube-klipp, hvor han bare forteller at jeg har kommet nå med boken, Meningen med livet, og jeg har tenkt litt på det, og jeg har faktisk kommet fram til et svar, et helt konkret svar, hva meningen med livet. Det ikke religion, det ikke det, men du, ja, der har du svaret. Jeg har kommet fram til det.
42.
Ja. Men det var så jævla kokke. Jeg glemmer meg sånn til å lese den.
Apropos det, altså meningen med livet. Det finnes jo en film som heter The Meaning of Life. Kanskje ja. Den beste Monty Python-filmen på sitt vis. Den har en sang av Eric Idle som heter The Galaxy Song.
Oh, ja.
Hvis dere googler The Galaxy Song, folkens, det ligger på YouTube. Den fra en scene i The Meaning of Life. Så inneholder den teksten er full av alle de tallene som du nettopp spurte etter. Jordas rotasjon, solas, jordas bane rundt sola, melkeveien og altså, det den mest presise astrofysiske sangen ever, det altså alle astronomers nasjonalsang Eric Idles Galaxy Song i The Meaning of Life, og i Meaning of Life har de også på slutten en sånn der, ja, hva meningen med liv, og de kommer jo egentlig mer eller mindre til, ja. Hygge seg, god tur med bikkja, ja. God vin, god mat.
Men det jo gode gamle meningen i livet, det ikke det? Ikke med?
Ikke sant?
Det merkes hva jeg sier. Se her. Nei, dette her,
ja. Det veldig, så havna vi over på sånne filosofi-greier
her. Jo, men, altså, men det blir jo det når du, ender ikke alltid, hvis du holder på med det rompreiket for lenge, ender ikke alltid i filosofi, for det ender opp i etikk, jo. Hva gjør vi hvis vi finner noe der ute?
Ja.
Og så filosofi, hva skjer, fordi du tøyer, altså når tiden ikke finnes, sånn, da blir jo alt bare vas.
Ja, helt sant, og det
Er NASA god der? Har de folk? Har de filosofer og etikere?
Nei, de har faktisk ikke det, og det har vært en svær deal de senere årene, at man har begynt å satse på noe som heter Space Ethics, og det har oppstått i stor grad utenfor NASA. NASA veldig fremdeles en sånn leverandør av ingeniørtjenester til den amerikanske stat. De jobber jo med fly og romfart. Det det som greia deres. Så de har vært ganske svake på det, men det en sak som nå, det har begynt å skje mer og mer. Det har begynt å komme en del bøker, og vi her i, ja, vi skal ha en, vi har det finnes en rometiker i Norge, faktisk.
Ja, for det var akkurat det jeg skulle si, for vi har jo det på lista over gjester som kommer i
sendingen. Og det kan jeg si, du vil gjerne ha henne med i rekommendert. Andrea Ove heter hun. Andrea kjempekul. Hun ung og studerer dette nå, og altså Norges første rometiker.
Det et miljø?
Det ikke i Norge, men det internasjonalt, så hun reiser da tydeligvis en del ute og prater med folk, fordi at, ja, igjen, det er ganske lite om det i Norge.
Ja, for vi jo gode, nå har vel kommet til en sånn etisk kommisjon på AI, vet jeg, eller AGI da, General Intelligence folk i hvert fall.
Ja, og som sagt, hvis noen nå fremdeles stusser over hvorfor vi inviterte denne mannen i studio, så tror jeg vi har lagt den ballen veldig død. AGI, jeg er veldig glad for at dette dukker opp, og... Men altså,
hvorfor pekte du på deg på da? Hvorfor ble du pekt på nå?
Nei, det vet jeg. Jeg vet aldri hvorfor han peker på meg.
Det bare, jeg har sånn Mussolini-faktor. Ja. Det en del av det. Jeg sitter her sånn, altså.
Jeg er veldig... Det har vært en konflikt mellom dere.
Dette var beinhardt. Det var lange diskusjoner, men altså, skal vi investere, invitere ham? Nei, men altså, når vi inne på dette da, så fikk vi jo, altså, for ja, vi fikk altså, som vi nevnte i stad, vi har altså fått noen lyttespørsmål.
Ja.
Her forleden så fikk jeg, det her må vi bare si, vi har jo en podcast, vi på Facebook, vi på Twitter, alt heter Romkapsel, det bare å søke. Vi har også en nettside som heter romkapsel.no, der finns all kontaktinformasjonen, så hvis dere vil spørre oss, så gå gjerne via den. Men det altså sånn at jeg opplever, jeg antar at du også opplever at folk kommer bort til deg på gata og spør om ting.
Ja.
Det hender.
Ja. Det opplever aldri jeg.
Okay.
Det mer sånn retningen.
Okay. Det har skjønt da. Det og det sånn, og det som gjerne skjer at noen roper da, sånn som for et par dager siden, en som roper Newt! Og jeg tenker, ok, hva dette? Han ville da faktisk spørre meg om skjegget mitt, da jeg har fått skjegg siden sist.
Ja.
Som jo selvfølgelig var hyggelig, men for en liten stund siden fikk jeg også en som kom bort til meg, og det var altså faktisk en av lytterne våre, og det var veldig hyggelig, så takk for det. Og han lurte da på denne her... rare saken I fjor altså denne asteroiden som noen trodde var et romskip den,
ja,
husker du den?
Umami.
Hva? Ja, ja, den som heter Umami hva var den, da skal vi se
du vet ikke det, men
nei, den heter ikke den, den heter altså Oumuamua og det et hawaiisk navn som betyder något sånt, noe som forløper eller budbringer, det litt apropos litt sånn filosofisk.
Men den fikk den Hawaii-navn fordi den ble spottet over Hawaii, eller?
Ja, den ble spottet av et teleskop som står på Hawaii. For greier de senere årene, så vi blitt veldig opptatt av sånne jordnære asteroider, sånn mulighet for kollisjoner og sånn. Mm. Så man blitt mye flinkere til å kartlegge himmelen, og så har vi fått kraftige datamaskiner, så det kan gjøres automatisk. Så det finnes et sånn automatkamera, en svær kikkert som står på Hawaii, ikke gjør noe annet enn å bare ta masse bilder, den og mange andre rundt om på jorda. Og den hadde da for noen år siden, det var 2017 dette ble oppdaget, så oppdaget den et objekt som fløy gjennom solsystemet I en vanvittig fart. Og det var et objekt som hadde passert veldig nær sola, og det var et objekt som beveget seg så fort at man skjønte at det var raskere enn unnslippningshastigheten fra sola, med andre ord. Den kom utenfra og passerte, den var bare på en liten tur forbi solsystemet, før den forsvant ut til stjerne igjen. Og den ble det jo litt, husker dere det?
Ja.
Og så var det da, og så målte man gjorde litt målinger på den, og kom til at ja, man trodde dette var en asteroide. Kanskje en liten komet var bare en ting, og det var at den var veldig rar av form, den var veldig avlang. Den var sigarforma, den var...
Ja, for det var jo en grunn til at man I det hele tatt begynte å underholde ideen om at dette kanskje var en alien spacecraft.
Nemlig.
Det fordi den blinket litt sånn, var det det?
Ja, for at, altså, den var jo ikke stor nok til at du kunne oppløse den med kikkert, men man så på lyskurven, og så skjønte man da liksom sånn at ok, den roterer cirka på 8. time, og måten den roterte på viste at den måtte være innmari avlang, og det de kom til var at akkurat de siste tallene vel sånn typ sånn 400 meter lang og 40 meter brei kanskje, hvilket vil si at den, altså det jo en sigar da, det jo det. Det liksom sånn. Men så var det, I fjor høst så oppdaget man også, for nå den jo på vei utover I solsystemet. Altså, den passerte nær sola i 2017. Den har nå passert Saturns bane. Det sånn, et vanlig jordisk romskip bruker cirka 6-7 år på den turen, så den har gjort det på 2 år, så det sier hvor raskt den Men på veien utover da, så har man oppdaget at den også har, altså at hastigheten den har begynt å øke litt, og det var da folk sperret øynene litt opp.
Ja. Mm.
For det skal jo ikke skje. Nei. Altså hvis det bare en, altså når du går I bane, altså det jo en stein som går gjennom rommet, så skal den jo bare gå I bane. Og den offisielle forklaringen på det at jo, det kan av og til skje med kometer, for hvis kometer sprekker opp, så kan det liksom lekke litt gass ut av den ene enden, og det kan fungere som en rakett. Men man har ikke funnet den gassen. Ingen av våre teleskoper har det, og da altså to forskere, det var vel Israel, som hadde publisert noen greier I fjor høst, som sa, unnskyld, men når vi ser på alle tingene, når vi ser på alt sammen med denne her, når vi ser på liksom formen, når vi ser på at den faktisk går fortere, og vi ser ikke at den slipper ut noe gass, når vi ser hvordan den blinker, og ikke minst at den blinker ganske sterkt, den lyser sterkere enn andre objekter, så minner dette veldig, det minner vel så mye om et interstellart romskip. Så der har vi en gutter.
Var det noen teorier om noen solseil I bildet der også?
Ja, det var det, for det var liksom det eneste. For de sa, hvis du ikke kan slippe ut, hvis ikke du kan slippe ut gass da, av den ene enden, ja. Og man har altså ikke sett noe gass. Den eneste andre tingen som kan få farten til å øke, det altså lyset fra sola kan jo faktisk trykke på, det kan fungere som vind, det jo vind fra sola. Så hvis du har et stort seil ute I rommet, så kan du faktisk seile på lyset og partiklene fra sola. Men det seilet, da må den jo være, så det de hadde kommet til, da måtte du ha et seil som var sånn 400 meter bredt og 1 centimeter tykt.
Ja.
Og det definitivt ikke naturlig.
Ja.
Nei.
Så, men her
men jeg husker at jeg koset meg med tanken at det var noen altså, som ikke hadde sånn tinfoil hat som tenkte at her det kanskje et romskip. Det kjente jeg, det likte jeg veldig godt, for jeg veldig usikker på om jeg hadde dødd av liksom, glede eller frykt hvis det faktisk var et romskip som var på vei på besøk, og hei, her vi.
Hvis de hadde sendt noen radiosignaler I vår retning, bare det de passerte, hvis det var meningen... Nå gikk det litt sur I tid her. Hadde vi fått det nå?
Ja, det hadde vi. Ja, ja, absolutt. Og det hadde jo, altså, det var jo noen som mente, det finnes jo en science fiction-bok av en forfatter som heter Arthur C. Clarke, som heter Round the Room with Rama, ja. Som en klassisk bok fra 1970-tallet, og den handler om et sånn sigarformet romskip som plutselig dukker opp I solsystemets ytterkant, og hvor astronomene først tror, som mange ville først døpe denne lille steinen til Rama, da, for å liksom si, dette minner jo akkurat om den science fiction-boka, og poenget at det også et automatisk romskip. Nå sa jeg også. Det er nemlig bang.
Han med I en sånn klubb som ikke vi andre får være med I.
UFO Norge.
Som vet ting.
Og please, det de som roper Newt, som jeg prøver å... Det derfor jeg har skjegg og prøver å rømme. Jeg kjøper meg et par.
Ikke ha på den genseren da, for da...
Ja, jeg har på meg My Lucky Sweater. Det igjen den der Facebook-kjøpet mitt, ja.
Men du ser så sprek ut med den.
Jeg gjør det. Det jo egentlig...
Det første jeg sa til deg.
Det villedende reklame. Nei, jeg har jo da falt, for jeg får... Altså, på Facebook så får jo jeg hver eneste sånn altså alle mine t-skjorte-reklamer som jeg får automatisk generert veldig sånn retta mot space.
For mitt blir veldig spredt. Det kommer litt an på hva jeg driver og googler for tiden. Hvilket tema, det var mye grunnstoff når jeg holdt på med det. Var rekommendert. Og nå skal jeg ha liksom noen gjemte og glemte steder I Oslo by, så nå får jeg mye sånn dykker ting og sånn.
Ja.
Som helt uvesentlig for meg.
Det skal vi forresten komme tilbake til. Men altså, for å ta Mua, altså, for det noe av problemet, dette navnet jo så håpløst.
Ja.
Men altså, greia ja, hvis de hadde sendt ut et radiosignal og gjort det fra solsystemet, så hadde det jo vært så innmari tydelig, fordi at, altså hadde de sendt det for eksempel fra Saturns bane da, så hadde det vært veldig lett å se at det kom, for vi hadde kunnet liksom se hvordan signalet beveget seg mens den fløy. Så da hadde vi visst helt sikkert at den kom fra det romskipet, og da hadde jo for så vidt vært en smart måte å gjøre det på også, fordi bare å sende det ut I universet da, da blir jo signalet veldig svagt, det tar veldig lang tid, altså så ja. Men her jo greia da, dette ikke avklart.
Nei.
Det jo ikke det. De fleste jo enige om at antagelig ikke altså de mener liksom, hvis du ser på lyskurven, hvis du ser på fargen, den ganske rød av farge, og det stemmer godt med sånne objekter ute I det ytre solsystemet, Pluto blant annet ganske rød, så stemmer det godt. Men det fremdeles sånn liten parentes rundt den som sier, den der fartsøkningen, det at den lyser såpass sterkt, det gjør at det fremdeles fagfolk, ikke UFO Norge, men rett og slett fagfolk der ute som sier, jeg synes I hvert fall vi skal holde døra på gløtt for det. Men det jeg da tenker da, og det her det interessante spekulative dukker opp, why? Hva tenker, altså her det åpent for alle, altså, hvorfor sender man en sigar til jorden?
Jeg tenker jo, altså det som jo trist at for nå den jo på vei full fart vekk. Så altså, vi kommer jo ikke, det ikke noe mer informasjon å hente enn det vi har, det det?
Nei, altså det har vært foreslått, å sende et romskip etter den,
ja.
Fordi at den såpass interessant. Per I dag så det sånn at de raskeste romskipene vi har cirka, altså de kan, den flyr altså da utover med en fart på sånn cirka 400 000 kilometer I timen, og de raskeste romskipene vi har jo mye langsommere enn det, altså vi må jo da liksom øke farten med sånn 3-4 ganger. Det faktisk I teorien mulig å sende ut, hvis vi tar den kraftigste raketten som blir bygd om et par år, og bare køler på med brennstoff, så kan vi sende en sånn liten sånn mikrosonde. Vi har sendt sånne til Mars også, de bare sånn, veier bare 3-4 kilo, og da vil vi kunne ta den igjen en gang på 2040-tallet, og da vil vi kunne ta nærbilder av den, og såpass alvorlig har enkelte fagmiljøer tatt av seg. Vi synes at vi bør gjøre det, fordi at om ikke noe annet så den helt unik. Det er første gang vi har faktisk sett noe som kommer fra ute I universet, som vi helt sikre på. Men hvis ikke vi ikke vet det, da, men, altså, vi jo ikke sikre vi kommer til å gjøre det, så, så, hvorfor, så det, da det jo åpent. Hvis, ja. Hvis du var alien, altså, hva ville du gjort med noe sånt nå?
Ja, ja, altså... altså hvis jeg var alien jeg jo, der jo, nå har vi over på det der AI-biten ja. Igjen det, for det mener jo jeg sterkt og sikkert mange med ja. Meg at jeg tror jo, altså hvis vi selv skal ut på andre planeter så vil jo det mest naturlige for oss være å først sende noe robotikk en eller annen, og da tenker jeg spesielt en AI som da nærmere AGI, altså som, ja. Som har tenker som oss da, det det mest naturlige å tenke, vil jeg, at det sender vi først for å liksom sjekke og oppføre seg som et menneske på en fremmed planet. Og da det jo sånn vi enige i det?
Ja, 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 ja
i høyeste grad.
Ja, og da vil jeg jo tro at det samme gjelder andre veien.
Ikke sant?
Altså at det første som kommer til oss ikke The Alien, men det deres versjon av en AGI, altså en robot som kommer ned hit,
ja.
Og som begynner å ta smaksprøver av oss og holde på. Altså, hva dette? Er dette en nese? Man griver den av og tar den til. Altså, det vil jeg tro. Det første vi ser ikke vesen i seg selv, men en
sonde.
Ja, og da en robotvariant.
Ja.
Det tror jeg.
Jeg tror du inne på noe. Altså, det har jo vært mange... Det allerede...
Du tror ikke
noe
alien på den?
Nei, altså, det jo allerede på 50-tallet, så var jo... Altså, vi har jo tidligere snakket om det der Fermi-paradoxet her i... Altså, dette med hvor de hen, ikke sant? Hvor jo alle romvesene hen her i romkapsel? Så det en annen episode man kan se på. Vi alene? Mm. Eller høre på.
Ja.
Kan ikke se
enda. Ja, du kan sitte og se på den, Stirre, men det meningsløst.
Det ja. Og i den så kom vi inn på akkurat det at allerede på 50-tallet så var folk opptatt av dette, og det var jo nettopp det at, som du sier, det ville vært enklere å bygge romsonder, og ikke bare det, men hva om du for eksempel bygde en romsonde som gjorde liksom to ting, den gjorde akkurat det du sa, ja. Utforsket, og så lagde en kopi av seg selv og sendte kopien videre.
Ja, ikke sant?
På en måte formerte seg, altså fordi at du tenker da sånn type med 3D-printing, avanserte produksjonsteknikker, så hvorfor ikke? Det altså i naturen formerer man seg hele tiden, hvorfor kan ikke maskiner gjøre det? Det burde være mulig.
Mm.
Og da var det noen som sa at vel, ok, hvis noen, det egentlig et slags, det nesten en slags altså nesten en slags bevis for om det finnes liv der ute, for ideen om å lage maskiner som formerer seg, den egentlig ganske logisk. Det ingenting som tyder på at det umulig å gjøre. At vi enda ikke har sett en sånn maskin,
ja.
I seg selv et ganske sterkt tegn på at, ok da, så det ikke noen der ute enda som har begynt å bygge disse greiene da, ikke sant? Eller de har ikke bygd den første som bare sprer seg ut i...
Med mindre...
Men kanskje den det, det egentlig poenget. Kanskje dette en malfunctioned romsonde med artificial general intelligence, det det du mener med AGI, ikke sant? Ja, ja. Generell intelligens.
Ja, ja, altså noe som intelligens som lik oss.
Ja, som professor i boks, ikke bare sånn, kan en ja. Ting, sånn altså, selvkjørende
som
bare, kan,
ja, sånn bevissthet som ligner på vår egen.
Ja.
Men hvorfor må den være malfunctioning, altså ikke virke? Hvorfor kan det, kan det hende at den virker akkurat som den skal?
Kan hende, altså jeg må innrømme her om dagen, så jeg ute og gikk i byen, som jeg ofte og da så jeg disse her elsparkesykler som står overalt. Jeg var inne faktisk på Akershus, på festningen, og de sto også på festningen, de sto inne i borgården, de plasseres i portrom, de overalt, så tenkte jeg, tenkte dere Transformers-greia, tenkte at det finnes en maskinsivilisasjon der ute.
Mm-hmm.
Hvis den maskinsivilisasjonen skulle ha noe for seg, så hvis den liksom på en måte skulle spre maskiner og spre sånne små maskinagenter rundt om i vårt samfunn, så ville jo en måte gjøre det på være skape noe veldig attraktivt. Jeg bare sier at altså, denne saken har vært underveis mot oss de siste 4-5 årene, den har vært ganske nær oss.
Ja.
Hva om det her sånn umau, eller meu, jeg husker ikke, men hva om denne rare Hawaii-saken, Hawaii-sigaren kan vi kalle det.
Ja.
Det den gjorde var at den bare sjekket oss for å se at jo, alle sparkesykkeloppdrag utført, menneskene har godtatt den, de elsker den, de tar den med seg inn for å lade den. Vi klare, nå vi snart ute ved Saturn, og vi trykker på knappen og sender signalet. Det her, just putting it out there.
Ja, for nå gikk hodet mitt en helt annen vei, som jeg ikke, okay. den tanken har ikke jeg tenkt ut på noe som helst vis.
Og det skjønner jeg godt, for men, den der, ja.
Ja, si nå at det var noen på den. Vi kan jo, altså, si at det var da et eller annet form for kunstig intelligens på den her, men hva om den bare kjørte forbi, og så vet du hva, sendte ut noen signal, vet du hva, dette her dette er ikke det vi på jakt etter. Mm. For jeg vil jo tro at hvis det liv på andre planeter, og det gjelder jo også, hvis du skal ut, så det jo for å finne ressurser.
Ja.
Det eneste grunnen til å flytte. Du skal finne energi eller noe du kan bruke der. Men hva om de ser, vet du, her nede, det så mye rart, og det så, vet du hva, det ikke det vi på jakt etter. Vi trenger et sted som bare proppfullt av, vet du faen, karbon. Altså, ja. Med, altså, og så må man bare se, vet du, dette alt for rotete planet. Vi trenger en som stappfull av et eller annet annet. Ja. Vi kjører videre. Denne her for bulkete.
Mm.
Hva med det,
ja? Ja, nei, altså det for altså realiteten at det, for første gang da, så kan du si at nå finnes det sånn, det finnes et sånt lite rom for at du kan si at nå har vi lov til å ha, vi kan faktisk ta og si, ja, det lov å ha de spekulasjonene.
Ja.
Det høyst sannsynlig en stein, men det en liten mulighet.
Kan jeg bare, det som var det du gjorde her nå nylig, folkens, spol bare noen få sekunder tilbake og hør på Eirik Newth, som akkurat lanserte en konspirasjonsteori.
Ja!
Altså en bag av bæsj som vi har vært innom før, og som vi har sagt nei, ikke tro på det. Og så kommer han her selv og en sånn leverandør av paranoia.
Det bare min frustrasjon over å nesten bli påkjørt av sparkesykler hver dag som gjør det. Så stryk dette, folkens. Glem at jeg noensinne sa det. Men jeg sier det igjen, altså. Jeg bare sier det. De står overalt nå. De klare.
Jeg synes jeg har kommet med en bokanbefaling.
Ja.
Noen som har lest den der Max Tegelmark Life 3.0?
Nei.
Den en veldig god svensk, veldig opptatt av ja, alt som har med AI og bla bla. Han var vel blant annet med å stifte den her komiteen som skulle ta seg av etikk hvis vi kommer så langt at vi lager noe fornuftig kunstig intelligens.
Ja.
Så det liksom, man har samlet opp noen greier der. Han har noen gode teorier knyttet, eller gøye tankespinn rundt det der da, hvis vi skal ut, eller hvis noen kommer hit. Så.
Og det på dette tidspunktet sier jeg at hvis ikke du husket på å sette på denne podcasten med penn og papir, så bare start forfra igjen med penn og papir og noter. For at her, det mye tips her altså, folkens. Dette liksom sånn, dette var strålende. Det altså da.
Vi skal, jeg tror faktisk at det skal driste oss til å være såpass brukervennlige at vi kan legge ut noen av disse her på våre plattformer.
Vi gjør
dette,
vi legger ut tipsene. Vi har nevnt nå mange bøker, vi har nevnt ting, så det skal vi absolutt gjøre. Kanskje til og med en lenke til The Galaxy Song, som bare helt briljant.
Ja.
Eric Idle, sterkt undervurdert komponist i mine øyne. Uansett, denne saken jo på vei utover. Den kommer til å fortsette utover i noe sånt som 20 000 år, før den på en måte ute blant stjernene igjen, sånn på ordentlig. Så vi har jo tid på oss da, til eventuelt å prøve å ta den igjen, og det jo det mange håper. Men så jo saken, så sa jo folk, ok, det var det liksom. Men det viser seg altså at i august 2019 så fant man en til.
Okay, jeg får med meg.
Nei, nemlig. Og det altså, det ikke så rart egentlig. Det altså en, man har funnet en ny som kommer der utefra, og den flyr faktisk enda fortere enn Oumuamua.
Ligner den?
Den gjør ikke det, og det er det interessante, så på sett og vis så undergraver det ikke vår rare hypotese, tvert imot så kan du si at den nesten støtter den så vidt der, for den heter da Komet Borisov, og det fordi at det en fyr fra Ukraina, en amatørastronom som heter Borisov, som da oppdaget denne kometen, og den helt tydelig en komet, og det da vår første interstellare komet, det stemmer igjen med hypotesen som at kometer oppstår rundt antagelig alle stjerner, og noen ganger så river de kometene seg løs, og så flyr de mellom stjernene, og da de bare og når de nærmer seg en stjerne, så blir de varme, og så begynner de å slippe ut gasser og lage hale og sånn, og det det vi nå ser. Den kommer da til å passere, den passerer ganske langt fra oss, den passerer ute ved Mars bane, og den skjer altså rundt juletider 2019, så den blir nok ikke synlig for blotte øye for vanlige folk, men astronomene kommer til å se på den, og med stor interesse, og sikkert gjøre målinger. Men på sett vis kan du si at, ok, men den på en måte det vi hadde forventet å se. Så det nettopp en komet eller en tydelig asteroide, og det det som gjør at igjen, en liten gruppe med fagfolk sier, den der Oumuamua, den var rar. For den lignet lite på det vi hadde forventet å se. Borisov, det det vi forventer å se, og det det vi regner med å se fra nå av, nettopp sånn steiner, kometer som kommer innom og som svipper ut igjen.
Jeg vil sitte og lurer på hvordan man egentlig skal uttale den. Så det sikkert en sånn hawaiiansk uttale. Jeg lurer på hva som den offisielle
uttalen. Oumuamua. Altså, antagelig på wikisiden så finnes det antagelig en sånn liten lydlenke, og den har ikke jeg klikket på, men det går sikkert an å...
Jeg hadde noe gøy her for denne, for jeg begynte å tenke på Hawaii, for det var der, ikke sant?
Ja.
Innimellom så tenkte jeg, men faen, hvorfor i alle dager det en del av USA? Så måtte jeg se, så var jeg egentlig ikke... Stod meg at jeg vet jo egentlig ikke helt nøyaktig hvor det ligger. Så jeg var fremme med globussen, og kikket, den ligger jo helt sinnssykt langt unna USA.
Ja, ja, ja. Gjør det. Det mange timer med fly.
Ja. Ja, hvorfor I alle dager det en del av USA? Så tenkte jeg, nå, det deilig med vår tid. Nå kan man google disse tingene. Og det var mye gøy. Det var på,
men jeg tenker rekommendert, ja. Jeg tenker at dette, hvorfor ikke Hawaii? Det må da finnes en Hawaii-person I Norge.
Jo, og det masse norske linker til Hawaii. Ja, for det masse nordmenn som var der nede, visste det seg. Blant annet en båt fra Halden. Og sånt, så det en av de
Erik Diesen, jeg vokste opp med sånn reisebrev fra Erik
Diesen. Ja.
Og han var på Hawaii og snakket om akameiene eller noe
sånt. Ja,
sånt.
Det de fra Halden ja. Som gikk rundt og klagde.
Akamei. Ja. Dette folkeopplysning. Dette altså.
Og da viser det at en av de mest kjente hula-danserne på Hawaii heter Pettersen. Et eller annet. Masse hawaiiansk, Pettersen.
Dette ringer en bjelle. Men kan jeg nå bare...
Med, ja, vi må ha det tilbake. Nå har det vært digresjoner. Men alt sammen nyttig, og min generelle hypotese at de fleste nerder interessert I mye mer enn bare en ting, så jeg helt sikker på at alle som hører på takknemlige for å vite om Pettersen fra Hawaii.
Ja, jeg har bare lyst til å nevne Bouvetøya.
Ja.
For det norsk.
Ja.
Og mer norsk enn Svalbard, for det mindre tvister rundt Bouvetøya. Ja, ja. Ingen som uenig at Bouvetøya norsk. Jeg bare, det mitt mest fascinerende biland.
Hvor ligger den?
Langt pokkerivål ute I Sør-Ishavet, midt mellom ingenting og Argentina og Sydpolen. Ja, der ligger Bouvetøya. Takk. Nå,
da skal jeg ta, da det min tur for en gang skyld til å si, folkens, da skal jeg nevne noe. Da skal jeg nevne mitt favorittsted akkurat nå, som Kruger 60. Og Kruger 60 har ingenting med sørafrikanske penger å gjøre. Det altså rett og slett, det den stjernen man tror at denne rare Borisov-kometen som vi nettopp har oppdaget kommer fra. Det en utrolig rar ting. Altså en ting det finnes mange måter å katalogisere stjerner på. Det finnes en katalog som heter Kruger-katalogen, og det da nummer 60 den. Den ligger ganske nær, bare 13 lysår unna, altså 13 ganger 10 000 milliarder, så får du kilometertallet. Og det man tror faktisk, altså man har regnet seg bakover, og akkurat mens jeg sier dette, så tror veldig mange forskere at den kan ha kommet derfra. Det liksom stemmer med måten den har beveget seg på. I så fall, så det ikke bare første gang vi har funnet en komet ute fra verdensrommet, men vi har faktisk identifisert kanskje hvilken stjerne kom fra. Det rett og slett en slags prøve fra en annen stjerne, og det litt kult.
Hvordan har de klart å finne ut av det?
Nei, det de har sett på rett og slett på hastigheten den tiden over tid, da. Og så har de regnet ut at den hadde, da den var ved den stjernen, så hadde den en hastighet som liksom minner mer om det du har når du går I bane.
Ja.
Fordi at når du, for å si det sånn da, for når du den farer nå forbi oss når vi sitter her nå, så suser jo den gjennom solsystemet med en fart på sånn, ja igjen, sånn rundt 400 000 kilometer I timen. Den mye lavere fart for den stjerna, så ja.
Jeg tenker jo nå, ikke sant? Det jo så mye objekter der ute, og flere og flere ser vi.
Ja.
Og bare den her alene, altså det krever en del personer for å regne på disse her.
Ja.
Har vi nok folk
Nei.
Som kan jobbe med å se på hva som I verdensrommet, tenker jeg nå? For det vi ser jo bare mer og mer og mer og mer og mer og mer.
Vi trenger, gudskelov, så har vi, altså vi har veldig mye datamaskiner som gjør jobben. Altså for eksempel, her var det jo en konkret person, ja. Mens Oumeoumeou, den ble Oumaumau, Muamua. Herregud! Altså. Den ble funnet automatisk. Den ble rett og slett funnet av et dataprogram som sa, ups, ja, ups, her var det noe, så den har ikke noen menneskene å koble til seg. Og det jo det som, det altså, apropos sånn kunstig intelligens, det jo på en måte det som må redde oss, da, jo faktisk at vi må ha det, for at datamengden I ferd med å bli helt totalt overveldende.
Får du noe sving på den her kvantemaskinen til Google? Det blitt noe
det et eller? Veldig interessant tema. Jeg tror vi får invitere deg tilbake igjen, så får vi se. Men du, vi fikk et lyttespørsmål til, og det faktisk relevant for dette, og det altså, vi har en lytter I Bergen som sendte meg sms, det hyggelig, men som sagt, vi også på romkapsel.no, så der kan du sende en mail om du har lyst til det. Han lurte da, for det første så lurte han på når vi har livesending I Bergen, som vi takker for, og vi sier, det har vi når hvert øyeblikk.
Når som helst.
Altså, når vi ser lyttertallet an, det vokser, og vi glad for det, og når vi føler at det stort nok, så blir det nok både flere livesendinger I Oslo og andre steder, hvis det For det gjør folk. Har dere hatt livesendinger utenfor Oslo, eller har du?
Ja, det har blitt litt... jeg prøver å omstrukturere livet mitt, så jeg kan gjøre mer av det, egentlig, for jeg synes det så gøy.
Altså, vi hadde forløpig bare hatt en, men det var kjempekult.
Det var veldig
en super kveld, veldig hyggelig, ja.
Og så det jo det som jo bra når man ute, for det blir jo sånn som dette her, da, ikke sant? Det blir jo... samtale sånn som dette her ja. I etterkant også.
Ja.
Så man får jo så mye...
Masse møtes, folk, ja, ja.
Man får jo så mye input. Ja. Oi, faen, det morsomt, ja, det burde vi snakke om.
Ja.
Mye av det... Ja, sånn. Ja, det jo selvdriven...
Maskin. Rom fullt av NASA-t-skjorter, det var liksom...
det var det, det der... Hva yes. Hva russernes variant?
Ja, det altså deres. NASA heter jo nå Roskosmos.
Roskosmos?
Roskosmos, drevet av en veldig korrupt ex-oligark, men det Oi. Jo tema for en annen ting.
Ross, altså R-U-S?
Ja, eller de skriver vel Ross, R-O-S når det oversettes, men det jo Russland, altså det Russlands kosmos.
Kan man kjøpe merchandise med de også?
Du kan kjøpe Roskosmos merch, og jeg har veldig lyst på det.
Det dedikert, så hvis du gjør det, det dedikert, ja, for det mer vanskeligere tilgjengelig.
Ja, for tenk deg, hvis, hvis dere skal ha en sånn live-podd, Og jeg kan møte opp, men jeg må sitte masse med NASA der, men jeg har på meg en Roskosmos.
Altså, jeg tenker jo at det vi gjør her hadde vært nimmere god for en livepoint når vi sier det. Altså, seriøst, dette her, ja, vi kunne bare rett
og slett... Og hjertelig velkommen til redaksjonsmøte spilt inn der.
Nei, dette her dette det de gode...
Jeg skal skrive opp.
Roskosmos, ja.
Så jeg, nå tar jeg fra telefonen, jeg må skrive det. Jeg skal
ja, gjør det. Og i mellomtiden skal vi ta lyttespørsmål også, for det var altså han, den, vår samme lytter i Bergen som lurte på dette med livesending. Han lurte også på, har man funnet aminosyrer i meteoritter? Og det enkle svaret ja, og det litt mer kompliserte aminosyrer, altså da byggeklossene I liv. Det sånne viktige molekyler som ja, proteiner, DNA-molekyler bygd opp av. Det liksom legoklossene som som skal til for å lage oss og alt som lever. Så ja, de funnet I meteoritter. Det finnes flere typer meteoritter, og det finnes en som inneholder mye karbon, karbonrike meteoritter. De altså rett og slett proppfulle av, det funnet 15-20 forskjellige aminosyrer. Så ja, det litt kult da. For tenk på hva det betyr, altså at byggeklossene får liv.
Har de noen andre sånne egenskaper som gjør at vi liksom tenker, oi, dette kan ikke komme herfra, når man ser på det?
Ja, det har man. Og det rett og slett, det man ser på altså, dette jeg jo ikke kjemiker, men jeg vet at det man ser på blant annet, altså, molekyler jo, har jo en form I rommet på en måte, og aminosyrer kan være dreier mot venstre eller høyre, altså venstrehente eller høyrehente, liksom avhengig av hvilken vei de vrir seg I rommet, da. Og da det liksom liv på jorda, jeg mener husk at det venstrehent, at det mer av det, og hvis man da finner, hvis man finner like mye høyrehent og venstrehent, så det dannet I verdensrommet. Hvis man finner veldig mye av den ene typen, så det dannet på jorda, og det grunnen til at man vet at disse aminosyrene kommer fra verdensrommet, fordi at det en ganske jevn fordeling av måten disse aminosyrene ser ut på, da. Og da det store spørsmålet, ok, men hallo, hvordan finnes det inni en stein? For vi vet det ikke oppstår I steiner, og da har man liksom regnet seg tilbake, nå har man funnet det I kometer, og man har også funnet det I svære skyer mellom stjernene.
Nå kjenner jeg for vondt I huden. Nå begynner den der...
Så da vi tilbake på filosofien igjen. Men det åpner for... Så det, med, og det interessante med det selvfølgelig det med livet. Hvor kommer vi fra livet på jorda? Mm. Og det selvfølgelig vi har noe, den klassiske teorien som faktisk ble lansert av... Det Charles Darwin som lanserte den teorien om den sånn lunkne pytten med full av kemikalier og så liksom oppstod det ting og så ble det mer og mer avansert og så til slutt så ble det grønt slim og så ble det oss, ikke sant? Mm. Etter 4 milliarder år. Ja, den har man jo forandret kraftig på nå, for at nå vet man jo, altså, det ikke sikkert det var en lunken pytt, det kan ha vært kanskje I en varm kilde, eller det kan ha vært under en isbre, eller nede I vann, eller kanskje inn I steiner, kanskje til og med inn I steiner, sier man nå. Men det andre jo at det ikke sikkert at det skjedde på jorda, det kan faktisk hende at råstoffene kom utenfra, at de landet på jorda, brakt fra, så ja. Og det knytter jo litt an til igjen disse tingene som suser gjennom rommet, for at den der, den Oumuamua, nå sa jeg det sikkert feil igjen, den altså den da dekket, den rød, hvis det en stein som den høyst sannsynligvis så nå trekker jeg meg på alt det jeg sa tidligere. Så, hvis den det, så overflata til den jo kjempeinteressant, for at det den har en farge som tyder på at den også dekket av sånne, altså sånne organiske molekyler, som dette kalles, altså igjen aminosyrer og komplekse karbonstoffer, og kanskje metan, og kanskje etanol jo et annet stoff som mye der ute. Sinnssykt mye sprit I rommet. Og det hadde jo vært kjempeinteressant å få tatt prøver av det, da, for at da hadde vi faktisk fått en prøve fra en annen stjerne. Mm. Eller en planet, noe rundt en annen stjerne. Så ja.
Mm. Jeg liker det.
Ja, altså, nå kjente jeg det begynte å den der...
Brikke.
Begynte å dirre litt I brasken her med aminosyrer og prøve fra en annen stjerne og bitene fra, til liv har kommet fra det yttre rom, og så videre, og så videre.
Bør vi ha en sånn parent advisory på denne her, sånn PG... PG 24 ja, sånn, helst ikke uten hodepinetabletter eller med noe styrkende
ja, ikke så, et eller annet sånt eller ikke hør på at det sent på kvelden
ikke
det litt for sent nå, for at nå har vi holdt på nesten en time.
Ja, men jeg liker teorien litt da, eller det en ganske kul teori da, at, liksom, at det var noe som kickstartet livet. Jeg liker jo...
Ja.
Jeg kjenner at det ikke en teori som stresser meg så mye. Den egentlig helt kul.
Den det, og det, vi vet jo, altså vi vet jo også at...
Da må vi begynne å lure igjen da, altså med alle de romsondene og greiene vi sender ut. Hvor mye liv kan vi ha bidratt med der ute også?
Det jo noen som inne på det allerede, altså apropos det vi snakket om rometikk, altså at, for at det handler jo litt om å beskytte fremmede planeter mot jordisk infeksjon, ja. Og så det jo mange som mener at løpet kjørt, for vi har allerede liksom, sendt så mye. For eksempel, når russerne landet på Mars på 70-tallet, de greide aldri å lande ordentlig, de fikk tekniske problemer. Men altså de russiske romsondene, liksom, hvor mange var det som vasket hendene sine etter at de hadde vært på do før de håndterte den, ikke sant? Altså, ja. Hvor mye bakterier det der allerede? Mm. Det faktisk et helt...
Vi har jo ting og tang som lever, altså fra jorden, som overlever ute i både strålinga og vakuumet der ute.
Det var jo derfor du i 1996 hadde denne saken hvor noen hadde funnet en meteoritt fra Mars i Antarktis, som de trodde kunne inneholde fossile bakterier fra Mars. Det, der mener man jo nå at det var ikke det, de fleste igjen mener jo det. De forskerne som sto bak den opprinnelige rapporten mener fremdeles at det bakterier, så det er ikke sånn 100%, men det sånn 99% mener at det var ikke det. Men poenget var, det alle var enige om da, var at det var helt klart mulig i teorien at et svær meteoritt kunne lande på Mars, slenge masse steiner opp, de steiner ville bli sprut ut over hele solsystemet, og noen av dem ville lande på jorda, og inni der så kunne altså en bakterie overleve, en bakteriekoloni overleve, det var man helt enig at det var teknisk mulig. Med andre ord, det en liten mulighet for at livet på jorda startet via en meteoritt fra Mars, for at det noen som mener at Mars var mer passende for liv for 4 milliarder år siden enn liv på jorda var. Så, og her den siste sånn vondt i hodetanken vi kanskje skal ta med oss i dag. I fjor så leste jeg et paper fra to amerikanske forskere som påpekte at det motsatte også kan skje, og det at hvis en riktig stor meteoritt kolliderer med jorda, så slenges jo steiner ut den andre veien. Så på månen ligger det for eksempel meteoritter som ble slengt ut av dinosaurdreperen for 65 millioner år siden. Den svære asteroiden som traff jorda, fylte jorda med skyer, og slengte ut masse materiale som fløy bort fra jorda ut i universet. Noe av det landet på månen, noe av det landet på Mars, men så poenget, noen av de steinene kan ha fått så høy fart at de fløy ut blant stjernene, hvilket vil si...
Som umami-mami.
Som umami-mami. Som med andre ord, små budbringere fra jorden, og i så fall så er de steinene har jo for lengst nådd ut til nære stjerner, for at det 65 millioner år siden, så de har god tid på seg.
Så kanskje vi på umami-mami, hvis vi sender en rakett etter den, kan se restene av en sivilisasjon som døde for lenge, lenge, lenge siden.
Derfor er det...
Det ligger noen små nanochips oppe der. Man ser at det var en industriell
Ikke sant? Det kan være, det kan til og med være, nemlig de siste restene etter AGI, Artificial General Intelligence, kan være der. Så med andre ord, hvis det en oppfordring som skal komme helt på slutten her i dag, så det noen der. Roskosmos, gjerne dere, eller jeg tror det det CNA, eller hva det heter, Kinas nasjonale rombyrå, eller ISRO, som Indias...
ISRO?
ISRO, ISRO, Indian Space Research Organization. Inderne begynt å bli kule, de har sendt sonder til Mars og månen, de flinke folk. Eller NASA, eller ESA, eller han hvis navnet vi ikke skal nevne, for han har vi nevnt for ofte her. hvis noen av dere hører oss og sier, du, den der sonden, den der ideen om å bygge en sånn liten sprintsonde, en sånn 3 kilo tung, som dere sender av gårde, sånn at den kan ta igjen umami-mami, som vi nå har bestemt oss for å kalle den, så det et utrolig kult prosjekt, for at dere kan altså finne enten kule organiske molekyler, eller...
Ja, altså rester av et teknologisk samfunn som gikk til helvete på grunn av en asteroide.
Ja, og det vil jeg si, det verdt et besøk.
Helt enig.
Du, Kristoffer, tusen takk for at du ville komme i studio.
Takk for at jeg fikk være her, det var veldig gøy.
Ja, og dette her har vært altså, en sånn filosofisk berg- og dalbane.
Sjelden så gøy å få vondt i huet.
Ja.
Og så bare sånn, for ordens skyld, så vil jeg bare få lov til å si nazist Werner von Braun, så har vi tatt oss det også.
det måtte med no, NASA, no nazis, som vi pleier å si her i studio. Og så må jeg da selvfølgelig også si at vi altså da tilbake igjen om et par uker. Du får tak i oss på din favoritt podcast-app. Du finner oss på romkapsel.no, på Facebook, på Twitter. Bare søk på romkapsel. Still spørsmål, kom med tilbakemeldinger som dere hørte i dag. Det altså sånn at vi bryr oss om dere, og vi svarer på spørsmålene deres. Vi tar dere på alvor, i motsetning til opp til flere podcaster jeg kunne nevne der ute.
Du blir så flink på det der praktiske greiene der, Erik. Veldig bra.
Man lærer av erfaring.
Tusen takk, Kristoffer.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi sier ha det. Vi signer ut og lander og alt
det gjør vi. Ja, vi på vei ned i Kazakhstan igjen. Vi det, og fallskjermene folder seg. Og du skal endelig få lov til å rette deg ut igjen, for det kan jeg si at i en Soyuz hadde du hatt det vondt, mann.
stemmer.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.